Χατζιεφέντης και άλλα διηγήματα. Του Πι Μη Σωτήρχου. Εκδόσεις Αρμός. Πρώτη έκδοση Νοέμβριος 1991. Επανέκδοση Οκτώβριος 2000. Διαβάζει η Κατερίνα Παπαδημητρίου.
Μέρος δεύτερο.
Γεννήθηκα στην Πάτμο. Είκοσι χρόνια παράλυτη στο καρότσι της η πολυξένη. Πόλη την ήξερα στο Σικάγο. Εκεί γεννήθηκε, εκεί μεγάλωσε, εκεί παντρεύτηκε τον Ντένις Πάπας ή Διονύση Παπαγιάννη. Ρωμιά ως το κόκαλο και αυτός Ρωμιός, αλλά της δεύτερης γενιάς. Στο Σικάγο γέννησε και το γιο της, το Στέφανο, που τον φώναζαν Στίβ, και ήταν ευτυχισμένη σε όλα, ως την ώρα που τραυματίστηκε και έμεινε παράλυτη από τη μέση και κάτω και κυκλοφορούσε καθισμένη σε καρότσι. Ο Στίβ, που είχε σπουδάσει γιατρός, έκανε τα πάνω κάτω για να τη θεραπεύσει, αλλά δεν κατάφερε τίποτα. Δεν υπήρχε καμιά ελπίδα να ξαναπερπατήσει και ήταν μόνο 50 χρονών γυναίκα. Το πήραν λοιπόν απόφαση και υποτάχτηκαν στη μοίρα τους. Γιατί όμως να μείνει παράλυτη, σκεφτόταν συχνά, χωρίς ποτέ να το φανερώνει σε κανέναν. Αυτό το γιατί την έτρωγε μυστικά και απόκριση δεν έβρισκε. Ο Στίβ την αγαπούσε και την πρόσεχε και ποτέ δεν της χαλούσε το χατήρι, όλα στα χέρια της. Αυτό που της έλειπε όμως ήταν τα πόδια και αυτά κανείς δεν μπορούσε να της τα δώσει, ούτε ο γιος της ούτε κανείς άλλος. «Κάνε κουράγιο», της έλεγε, «εγώ θα είμαι τα πόδια σου, μητέρα, υπομονή». Κάποιο πρωινό η πολυξένη ξύπνησε ταραγμένη και φώναξε αμέσως το Στίβ κοντά της να του πει το όνειρο που είδε και την αναστάτωσε τόσο πολύ. «Τι έγινε, μητέρα, τι έπαθες?» «Ακόμα τρέμω από το ξαφνιασμά μου, τόσο ζωντανό ήταν αυτό που είδα». «Μη δίνει σημασία στα όνειρα, ξέχνα το και ηρέμησε. Θα σου φέρω ένα γάλα να σε καταπραίνει». «Όχι, όχι, κάτσε να σου πω. Ήταν πολύ παράξενο αυτό που είδα, Στίβ». «Τι παράξενο, ένα όνειρο ήταν. Τέλος πάντων, τι είδες?» «Ήταν μια γυναίκα πολύ μεγαλόπρεπη, χρυσοντυμένη και έμοιαζε με αρχαία βασίλισσα. Έλαμπε ολόκληρη και το πρόσωπό της ήταν τόσο γλυκό που δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Πρώτη μου φορά έβλεπα μια τέτοια ύπαρξη». «Και τι έγινε με αυτή τη γυναίκα?» «Μπήκε μέσα στο δωμάτιο χωρίς να ανοίξει την πόρτα, σαν να πέρασε μέσα από τους τοίχους. Στάθηκε απέναντί μου και μου είπε: «Κάνε υπομονή, κόρη μου, εγώ θα σε κάνω καλά, μόνο να έρθεις κοντά μου». Εγώ της απάντησα: «Πώς να έρθω αφού δεν μπορώ να περπατήσω? Πού μένεις για να σε βρω?» Εκείνη δεν μου απάντησε, είπε μονάχα να έρθεις και να με βρεις, και χάθηκε από τα μάτια μου. Τότε κατάλαβα ότι ήταν η Παναγία, στη παιδί μου, η Παναγία μας». Άπλωσε δακρυσμένη τα χέρια της και αγκάλιασε το Στίβ. «Θέλω να με πας στην Ελλάδα, γιέ μου, να προσκυνήσω στη Μεγαλόχαρη. Θέλω να πάω στην Παναγία της Τίνου». «Θα με πας, Στίβ?» «Ηρέμησε, ηρέμησε, θα σε πάω, μητέρα». «Είμαι βέβαιη ότι ήταν η Παναγία μας. Μόνο εκείνη έχει τέτοια δόξα και μεγαλοπρέπεια. Θέλω να πάω να την προσκυνήσω». Τέλειωνε ο Μάιος όταν είδε το όνειρο η πολυξένη και αμέσως άρχισε να καταστρώνει τα σχέδιά της για το ταξίδι στην Ελλάδα. Ευτυχώς τα οικονομικά της οικογένειας ήταν πολύ πλούσια και μπορούσαν να κάνουν χωρίς δυσκολία ένα τέτοιο ταξίδι. «Καλύτερα να πάμε τον Αύγουστο που θα είναι και το πανηγύρι. Έτσι θα το χαρείς πιο πολύ», της είπε ο Στίβ. «Ναι, ναι, καλά το σκέφτηκες, γιέ μου. Να πάμε το 15 Αύγουστο, θα είναι καλύτερα. Να έχεις την ευχή μου και την ευχή της Παναγίας». Ήταν πιστή γυναίκα η Πολυξένη και ας μην πήγαινε πολύ τακτικά στην εκκλησία. Τη δυσκόλευε που ο ναός ήταν μακριά από το σπίτι τους και έπειτα δεν ένιωθε άνετα με το καροτσάκι της. Όλοι την έβλεπαν, τη σχολίαζαν και ούτε μπορούσε να προσκυνήσει τις εικόνες, να γονατίσει, να σταυροκοπηθεί ολόκληρη όπως έκανε στα νιάτα της πριν παραλύσει. Έμενε στο σπίτι, διάβαζε το Ευαγγέλιο και τη σύνοψή της, προσευχόταν στα εικονίσματα και όχι σπάνια έβρεχε με δάκρυα τους στεναγμούς της μοναξιάς της. Όταν έφτασαν στην Αθήνα, παραμονές του 15 Αύγουστου, πήγε την ίδια μέρα να προσευχηθεί στην Παναγία τη Χρυσοσπηλιώτισσα. «Παναγιά μου μεγαλόχαρη, βοήθαμε την παράλυτη, ξέρεις την καρδιά μου, ξέρεις πόσο σ' αγαπώ και σε πιστεύω, δεν ξέρω γιατί έπαθα τούτο το κακό, αλλά για να το επιτρέψει ο Κύριος σωστό είναι, εκείνος ξέρει καλύτερα από όλους μας, δεν παραπονιέμαι, βοήθεια ζητώ η αμαρτωλή, ελέησέ με». Εκείνη την ώρα μπήκε στο ναό και ο Στίβ που την είχε αφήσει για να φροντίσει τη μεταφορά του στην Τίνο. «Δεν υπάρχουν θέσεις, μητέρα», είπε λυπημένα. «Δεν υπάρχουν θέσεις», ρώτησε αλαφιασμένη. «Πήγα σε 5 πρακτορία», είπε ο Στίβ. «Τέτοιες μέρες είναι αδύνατο να ταξιδέψει στην Τίνο. Πάνε χιλιάδες άνθρωποι». «Πρέπει οπωσδήποτε να πάμε στην Τίνο. Κάνε ό,τι μπορείς. Να πάρουμε άλλο μέσο. Πλήρως όσα και όσα. Θέλω να πάω ανήμερα στη Μεγαλόχαρη». Κατέβηκαν στον Πειραιά. Έτρεξαν παντού και ύστερα από πολλά βρήκαν ένα καΐκι και τον νίκιασαν. Το έλεγαν ο Άγιος Δημήτριος. Ξεκίνησαν αμέσως για να φτάσουν την ίδια μέρα στην Τίνο. Μάνα και γιος χάρηκαν που βρέθηκε λύση στο πρόβλημά τους και κάθισαν στο κατάστρωμα για να απολαύσουν την όμορφη θέα και το δροσάερο που φύσαγε. «Ο καιρός ανοίγεται λίγο», είπε ο ρητηδιασμένος καπετάνιος, «αλλά μη φοβόσαστε. Το σκαρί αυτό είναι καλοτάξιδο και η μηχανή του γερή». «Θα βοηθήσει και η Μεγαλόχαρη να κάνουμε το προσκύνημα στη χάρη της», συμπλήρωσε η Πολυξένη με πολύ ευχαριστημένο πρόσωπο. Σαν ξεμάκριναν από το Σούνιο, πήρε να φουσκώνει ο άνεμος, βορεινός, βορειοδυτικός, και ο ουρανός γέμισε σύννεφα. Απότομη επιδείνωση του καιρού καλοκαιριάτικα έμοιαζε σαν πολύ παράξενη για τα δικά μας μέρη, σκεφτόταν ο Στίβ, που ήξερε το ελληνικό καλοκαίρι παραδεισένιο και αμετάβλητο. Ο καπετάνιος φαίνεται να ανησύχησε και μπήκε μέσα στο κουβούκλιο της τιμονιέρας και πήρε ο ίδιος το τιμόνι στα χέρια του. «Πώς τα βλέπεις, καπετάν Σιμιέ?» τον ρώτησε ο Στίβ. «Μη φοβόσαστε», είπε ξερά. «Θα κατηφορήσουμε λίγο και ύστερα θα πάμε κόντρα στον καιρό. Δεν υπάρχει φόβος». Δεν απάντησε ο Στίβ, αλλά άρχισε να φοβάται θαλασσινή περιπέτεια χωρίς να πει τίποτα για να μην ανησυχήσει τη μητέρα του. Εκείνη έβλεπε να δυναμώνει η κακοκαιρία και να μεγαλώνει το κύμα και όλο κοίταζε το γιο της στα μάτια για να μαντέψει τις σκέψεις του. Έμειναν αρκετή ώρα έτσι αμίλητοι και κρατιόνταν γερά στις θέσεις τους, γιατί το σκαμπανέβασμα γινόταν όλο ένα και πιο δυνατό και τράνταζε ολόκληρο το καΐκι του καπετάν Σιμιού. «Στίβ, πάμε καλά», είπε η Πολυξένη φανερά ανήσυχη. «Μη φοβάσαι, μητέρα, δεν υπάρχει κίνδυνος». Το έλεγε, αλλά δεν το πίστευε. Ο καπετάνιος φώναξε απότομα στο μηχανικό. «Στέλιο, κόψε στροφές». «Έσπασο λευγές», φώναξε ο Στέλιος από τη μηχανή που δεν πειθαρχούσε και έβγαζε καπνούς και βρώμιζε την τιμονιέρα. «Βάλε το λωστό και δες τον». «Δεν έχει στήριγμα, κόπηκε χαμηλά», ξανά από μηχανικός. Τα πράγματα γίνονταν τώρα πιο δύσκολα. Η μηχανή δούλευε ακόμα γερά, αλλά ο μηχανικός δεν μπορούσε να την κουμαντάρει. Είχε νεκρωθεί το σύστημα που κανόνιζε τις στροφές. Ούτε πιο πολλές, ούτε πιο λίγες. Ο καπετάνιος έφτυσε απότομα για να μην βλαστημήσει και άνοιξε ρότα κατά την Ανατολή. Μονάχα με μανούβρες πια μπορούσε να κερδίσει το ταξίδι του. «Το νου σου, Στέλιο, να μη σβήσει μηχανή», φώναξε και προσπάθησε να καθησυχάσει το Στίβ που ξαναπλησίασε να ρωτήσει τι συμβαίνει. «Έχουμε μια μικρή αβαρία στη μηχανή, αλλά δεν είναι τίποτα. Θα τα καταφέρουμε. Κι άλλες φορές μας έχουν τύχει τέτοια πανηγύρια. Δεν υπάρχει κανένας φόβος. Θα κάνουμε λίγες μανούβρες και θα φτάσουμε στην Τίνο. Μπορεί να καθυστερήσουμε λίγο, αλλά το πανηγύρι είναι αύριο». Δεν πρόλαβε να τελειώσει τη φράση του και η μηχανή σταμάτησε. Ο καπετάνιος ταράχτηκε. Δεν περίμενε τέτοια αναποδιά. «Φτούν να πάρει και να σηκώσει. Στέλιο! Τι έγινε, μωρέ, με τη μηχανή? Στέλιο!» Ανέβηκε ο Στέλιος από τη μηχανή και του εξήγησε την κατάσταση, αλλά το κύμα δεν έλεγε να σταματήσει και το καΐκι σκαμπανέβαζε σαν τζόφλι και όλο το ξέσερνο καιρός έξω από τη ρότα του καπετάνιου. Η πολυξένη κρατημένη γερά από τα πλαϊνά του καϊκιού, όπου είχε στηρίξει ο Στίβ το καροτσάκι της, προσπαθούσε να καταπνίξει το φόβο της. Προσευχόταν σιωπηλά και σταυροκοπιόταν συνέχεια. Δεν φοβόταν τόσο πολύ για τη ζωή της, όσο για το προσκύνημά της, να μην το χάσει. Το λαχταρούσε με όλη την καρδιά της, με όλη την ύπαρξή της. Κάτι τέτοιο δεν το είχε νιώσει ποτέ άλλη φορά. Ένιωθε μια δύναμη να την τραβά προς τη μεγαλόχαρη, αλλά δεν μπορούσε να μιλήσει γι' αυτό ούτε στο γιο της. «Στίβ, αγόρι μου, θα φτάσουμε στη μεγαλόχαρη». «Και βέβαια θα φτάσουμε, θα το δεις, όλα θα πάνε καλά, μητέρα». Ξαφνικά και σκέπασε το καΐκι κάνοντας μούσκεμα την πολυξένη και το Στίβ. Ευτυχώς είχαν φορέσει εγκαίρως τα διάβροχά τους. Το κατάστρωμα γέμισε νερά. Ο φόβος άπλωνε τα χέρια του και τους αγκάλιαζε όλους με μια ανατριχύλα που χοροπηδούσε στη ραχοκοκαλιά τους και ορμούσε στις καρδιές και στα μυαλά τους. «Καπτάν Σιμιέ», φώναξε τώρα ο Στέλιος από το αμπάρι της μηχανής. «Τι έγινε? Η μηχανή βάζει νερά. Από πού μπάζει? Έσπασε η σωλήνα της εξάτμισης». Μονάχα ένα θαύμα πια θα μπορούσε να σώσει το καΐκι και τους ανθρώπους που ταξίδευαν. Τρεις το πλήρωμα και δύο οι επιβάτες. Τα κύματα ξεσηκώνονταν και σκέπαζαν το πλεούμενο και όλοι, εκτός από τον καπετάνιο, κατέβηκαν στο αμπάρι που το φώτιζαν δυο μικρά φιλιστρίνια. Πάλευε στην τιμονιέρα ο καπτάν Σιμιός, αλλά το Άγιος Δημήτριος ξέσερνε και άρχισε να παρασύρεται με δύναμη στα νοτιοανατολικά. Οι μανούβρες του καπετάνιου δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν την πορεία του καϊκιού που συνέχεια ξεγλιστρούσε και του ξέφευγε από κάθε έλεγχο. Όλη τη νύχτα το σκάφος πάλευε ακυβέρνητο με τα κύματα και μονάχα όταν έπαιρνε να ξημερώνει βρέθηκε κοντά σε έναν όρμο αμουδερό. Μόλις το δοκαπετάνιος πήρε βαθιά ανάσα και άρχισε να τιμονιάρει το καΐκι κατά την αμμουδιά. Η Αμερικάνα, όπως την έλεγε ο καπετάν Σημιός, έκανε και ξανάκανε το σταυρό της και μουρμούριζε προσευχές και ευχαριστίες που γλίτωσαν το πνίξιμο, το βέβαιο πνίξιμο, και ας έμεινε άγρυπνη και ας ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ. «Μεγάλη χάρη σου, Παναγία μου, δοξασμένο να είναι το όνομά σου», είπε με ανακούφιση όταν βγάλανε την ίδια με το καρότσι της στη στεριά. Ο Στίβ έκανε και αυτό στο σταυρό του και πλησίασε τον καπετάνιο. «Σίγουρα θα πνιγόμαστε απόψε, καπετάνιο». «Σίγουρα, παραπάνω από σίγουρα θα είχαμε βουλιάξει. Κάποιος Άγιος μας έσωσε. Μπορεί και η Παναγία που γιορτάζει σήμερα, μεγάλη χάρη της». «Πιστεύεις, καπετάν Σημιέ?» «Όποιος κινδυνεύει, πάντα πιστεύει». Προχώρησαν και μπήκαν στο χωριό. Μάθανε ότι το κύμα τους είχε αράξει στη σκάλα της Πάτμου. Ο καπετάνιος απορούσε με όλη αυτή την περιπέτεια που πρώτη φορά τη γνώριζε και ας είχε φάει τη ζωή του μέσα στη θάλασσα. «Τέτοιο πράγμα δεν το ξανάζησα», είπε. «Κάποια δύναμη ανώτερη μας κουμαντάριζε. Αλλιώς θα είχαμε χαθεί». «Γιατί το λες αυτό, καπετάνιο?» ρώτησε ο Στίβ. «Γιατί έπρεπε να μας τραβήξει κατά το νοτιά, στην Κρήτη». Κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει τι έγινε και πώς έγινε. «Μυστήρια πράγματα είναι γεμάτη ζωή», συμπέρανε και ο μηχανικός, που όλος σκούπιζε και ξανασκούπιζε τα χέρια του με ένα στουπί. «Να πάμε να ανάψουμε ένα κερί στην εκκλησία», πρότεινε η παράλυτη πολυξένη, που έβλεπε πιο καθαρά τα πράγματα, αλλά δεν έμπαινε στα λόγια με τους άλλους. Μέσα της ένιωθε διαφορετικά. Πήγαν στην εκκλησιά της Κάλας και άναψαν κερί ευγνωμοσύνη στην Παναγία που γιόρταζε, και ύστερα ο καπετάνιος με τους δικούς του τράβηξε για το λιμάνι να βρει τα υλικά για την επισκευή της μηχανής του. Ο Στίβ με τη μητέρα του πήραν αυτοκίνητο και πήγαν να προσκυνήσουν στο μοναστήρι της Αποκαλύψεως. Εδώ άρχιζε μια καινούρια σελίδα στη ζωή της Αμερικάνας, σαν να έκλεινε πίσω της μια πόρτα και τα έσβηνε όλα και άνοιγε μια καινούρια και θαυμαστή πορεία. Θαμπόθηκε η πολυξένη όταν μπήκε στο σπήλαιο της Αποκαλύψεως, εκεί που ο Θεός φανέρωσε όλα τα μελούμενα του κόσμου στην υπερβατική γλώσσα της Αποκαλύψεως του Ευαγγελιστή Ιωάννου. Από τη στιγμή που μπήκε στο μοναστήρι ως την ώρα που φτάσανε στο αρχαίο παρεκκλήσι της Παναγίας, ένιωθε ότι βρίσκεται σε έναν άλλο κόσμο. Ανάσε ένα άλλον αέρα που μύριζε λιβάνι και κερί, αλλά και κάτι ακόμα που δεν μπορούσε να βρει το όνομά του. Γιατί και η αγιότητα έχει την υπερκόσμια ευωδία της, μόνο που δεν έχει λέξη ανθρώπινη να τη φανερώσει. Έτσι μέσα στη λέξη αγιότητα μπαίνουν όλα τα τέλεια και τα περίγραπτα που δεν έχουν άλλη γλωσσική διατύπωση. Στο μοναστήρι έφτασαν μετά τη λειτουργία και έτσι ο ηγούμενος τους δέχτηκε αμέσως και τους περιποίηθηκε όσο καλύτερα μπορούσε. Τους έδωσε μάλιστα και τον πατέρα Θεοδόσιο, έναν πολύ μορφωμένο καλόγερο, να τους κάνει την ξενάγηση. Τους οδήγησε παντού και τους εξήγησε όλα τα ιστορικά του μοναδικού αυτού προσκυνήματος της χριστιανοσύνης. Ύστερα πήγαν και στο παρεκκλήσι της Παναγίας. Thank you. μπήκαν μέσα, η πολυξένη ξεφώνισε χαρούμενα σαν μικρό παιδί όταν είδε την εικόνα της Παναγίας στο τέμπλο. «Στίβ, να η γυναίκα που είδα στον ύπνο μου! Εκείνη μου είπε, εγώ θα σε κάνω καλά, μόνο να έρθεις κοντά μου!» Ο Στίβ όμως δεν άκουσε τα λόγια της μητέρας του, γιατί ο πατήρ Θεοδόσιος τον είχε πάρει προς το διάδρομο της εισόδου και του εξηγούσε την ιστορία του παρεκκλησίου, που είναι από τα αρχαιότερα κτίσματα στο μοναστηριακό αυτό συγκρότημα. Η πολυξένη δάκρυσε από συγκίνηση. Η εικόνα της Παναγίας τη συγκλώνησε ολόκληρη. Έσφιξε τα χέρια της και προσευχήθηκε ολόκαρδα. «Παναγιά μου, ήρθα, βοήθησέ με!» Και έκανε μια κίνηση με το αναπηρικό της καρότσι να πλησιάσει στο τέμπλο, γιατί η Παναγία που κρατούσε το Χριστό με το αριστερό χέρι ζωντάνεψε αμέσως, χαμογέλασε καλοσυνάτα και άπλωσε προς την πολυξένη το δεξί της και είπε: «Έλα πιο κοντά μου, άφησε το καρότσι σου, δεν το χρειάζεσαι πια». Εκείνη σαν υπνοτισμένη σηκώθηκε, περπάτησε σταθερά και πλησίασε στην εικόνα, όπου ξέσπασε σε κλάματα και ακούμπησε το πρόσωπό της πάνω στην εικόνα. Δεν ένιωσε όμως το τζάμι στο μαγουλό της, αλλά το ρούχο της ολοζώντανης Παναγίας, που κατέβασε το χέρι της και χάιδεψε το κεφάλι της πολυξένης. Και ήταν μια υπερθαύμαστη στιγμή. Η Παναγία, ολόσωμη στο τέμπλο, ζωντανή σαν άνθρωπος και ολοφώτινη, έστεκε κρατώντας με το ένα χέρι το Χριστό και με το άλλο το κεφάλι της πολυξένης που είχε γύρει κοντά της, όπως γέρνουν τα μικρά παιδιά στο κορμί της μάνας τους. Η πολυξένη έκλαιγε και η Παναγία την χάιδεψε προστατευτικά και της είπε: «Τώρα που έγινες καλά, να έρθεις να μείνεις κοντά μου». Την ίδια στιγμή φάνηκαν στην πόρτα του παρεκκλησίου ο Στίβ με τον πατέρα Θεοδόσιο και αμέσως κατάλαβαν ότι είχε γίνει θαύμα. Δεν είδαν βέβαια ούτε και άκουσαν τίποτα. Μόνο η πολυξένη που έστεκε στα δικά της πόδια ήταν το φανερό θαύμα. Πλησίασαν κοντά έκπληκτοι χωρίς να πουν λέξη. Η Αμερικάνα ρίχτηκε με αναφιλητά στην αγκαλιά του γιού της. «Ηρέμησε μητέρα, ηρέμησε, όλα θα πάνε καλά, κουράγιο». Περπάτησε μαζί της λίγα βήματα και κατάπληκτοι διαπίστωσαν ότι έγινε τελείως καλά και μπορούσε πια να κινηθεί και μόνη της. Ειδοποίησαν αμέσως τον ηγούμενο και τους πατέρες της μονής και άρχισαν να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό και την Παναγία για το παντοδύναμο έλεος του Κυρίου που χάρισε την υγεία στην πολυξένη. Εκείνη προσευχόταν ασταμάτητα και ευχαριστούσε και έκλαιγε και σταυρωνόταν χωρίς να μιλά σε κανέναν. Έστεκε μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και δεν ήθελε να απομακρυνθεί. Όλη τη νύχτα έμεινε στην ίδια θέση, στην αγρυπνία που έκαναν για το μεγάλο αυτό θαύμα. Όταν τέλειωσε η λειτουργία το πρωί και σερβιρίστηκε ο καφές, η πολυξένη εζήτησε να εξομολογηθεί. «Θέλω να μεταλάβω, γέροντα», είπε στον ηγούμενο. Φώναξαν τον πατέρα Σίμωνα, τον πνευματικό της μονής, με την άσπρη γενιάδα και το άκακο βλέμμα που έδειχνε να βλέπει συνεχώς κάποια πράγματα πολύ μακρινά. Διηγήθηκε όλη τη ζωή της η πολυξένη και το θαύμα της θεραπείας της με όλες τις λεπτομέρειες. Ο πατήρ Σίμων κατάλαβε τη μεγάλη μεταστροφή αυτής της ψυχής που φαίνεται να πιστεύει βαθιά και είχε την ταπεινοφροσύνη ενός νηπίου. «Παιδί μου, ο Κύριος σε αγαπά πολύ και η Παναγία μας σε προστατεύει ολοφάνερα. Κοίταξε από εδώ και πέρα να βρίσκεσαι συνεχώς μέσα στο δρόμο του Θεού». «Αυτό θέλω να κάνω, πάτερ μου». «Με τη μετάνοια ο άνθρωπος ξαναγεννιέται πνευματικά και γίνεται παιδί του Θεού. Αυτό να μην το ξεχνάς ποτέ, κόρη μου». «Ναι, πάτερ μου, το πιστεύω αυτό που λέτε. Το νιώθω σαν να γεννήθηκα τώρα εδώ στην Πάτμο. Και εδώ θέλω να μείνω για όλη την υπόλοιπη ζωή μου». «Η Παναγία μου το είπε, τώρα που έγινες καλά να έρθεις να μείνεις στο σπίτι μου». «Θέλω να μάθω, γέροντα, εάν υπάρχει γυναικείο μοναστήρι στην Πάτμο». «Υπάρχει, παιδί μου, υπάρχει, και είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου». «Αυτό λοιπόν θα είναι το σπίτι της που μου είπε, αυτό». «Εκεί φαίνεται σε καλή η Ευαγγελίστριά μας Θεοτόκος. Σκέψου το αν το αποφασίσεις και ο Θεός να σε φωτίσει στην καλή σου απόφαση. «Δεν θέλω να σκεφτώ, πάτερ μου, καθόλου δεν θέλω να σκεφτώ. Αφού με κάλεσε η Παναγία θα πάω τρέχοντας. Τι να την κάνω τη σκέψη μπροστά στην ίδια την Παναγία που με θεράπευσε? Τα πόδια αυτά πια δεν είναι δικά μου, είναι της Παναγίας. Πέστε μου τι πρέπει να κάνω για να πάω το γρηγορότερο στο σπίτι αυτό της Παναγίας». Συγκινημένος ο πατήρ Σίμων ευλόγησε και ευχήθηκε την Πολυξένη και αφού έγιναν όλα τα κανονικά, η Αμερικάνα πολυπάπας του Σικάγου φόρεσε το σχήμα της μοναχής με το όνομα Παναγιώτα και μπήκε στο μοναστήρι του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, παίρνοντας μαζί της και το καροτσάκι της αναπηρίας της, σαν μαρτυρία του μαρτυρίου της και του θαύματος που έζησε η ίδια. Ο Στίβ επέστρεψε μόνος του στην Αμερική και από το στόμα του ίδιου άκουσα τη θαυμαστή αυτή ιστορία. Χατζιεφέντης και άλλα διηγήματα. Του Πι Μη Σωτήρχου. Διάβασε η Κατερίνα Παπαδημητρίου.
Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.